Laidoje kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo paskaita santokos esmė.
Norėčiau tokią trumpą įžangą padaryti prieš savo pranešimą būtent iš to, kad tiesos ieškojimas, jeigu žmonės nėra suinteresuoti, jis tiesiog yra būtinas ir žmogus sąmoningai ar nesąmoningai šito dalyko siekia. Ir manau, paprasčiausio sąžiningumo reikalas, nes kiekvienas iš mūsų arba sutiktas žmogus sąžiningai savo pasakys, kad kaip mes čia bekalbėtume apie santoką, apie jos pakaitalus, bet kiekvienas savo sąžiningai turėtų pripažinti, kad nenorėtų, kad būtų kitaip, o kitaip, kad tu gimtum nesantokoje ir neturėtum savo tėvų. Kiekvienas suprantam, instinktyviai žinom, kad tai yra labai gerai. Ir būti sąžiningu kitų žmonių atžvilgių, būtent tų, kurie galėtų ateiti į gyvenimą atžvilgių, tai yra būtina. Čia buvo kalbama apie embrioną ir vėlgi, kad labai išsiskiria nuomonės ir visa kita. Mano pažįstamas bioetikas, jisai vienoje iš diskusijų sako, žinai, kuo toliau man, tuo labiau neaišku, nuo kada tas žmogus atsiranda. O sakau, man kuo toliau, tuo aiškiau. Iš tiesų, visas mokslas, kuris dabar ateina, ką mes randam, jis iš tiesų papildo būtent šitą tiesą apie žmogaus atsiradimą nuo pačios pradžios. Keletą tokių konkrečių, galbūt pastoracinių savo pavyzdžių, kurie padės man įeiti mano būsimą jums paruoštą temą. Turiu vieną įrančią šeimą, kurioje atrodytų priežastis yra labai tokia, kuri užprogramuota šeimoje, ta ruošimo tėvystėj, motinystėj. Vyriškis, kuris nesugeba parodyti ir žmonai yra visiškai neaišku, ar jis jie myli. Ir kada su juo kalbi, iš tiesų tai sukrečia, kadangi šitas jaunas vyras niekada gyvenime nepajuto, kad mama jį paglostytų, pasisodintų ant kelių arba jį apkabintų. Sakė, mūsų šeimoje šito niekada nebuvo. Šeima yra. Kita situacija, jauna mergina, kuri ruošiasi tekėti ir jis sako, aš niekada gyvenime nemaniau, kad aš turėjau draugą, su juo intimiai mes draugavom, kad tai yra blogai. Aš netgi nėjau iš pažinties, nes aš nemaniau, kad tai yra blogai. Kada jinai pajuto šitą dalyką, tuomet, kad jinai sutiko savo būsimą vyrą, su kuriuo ruošiasi tuoktis, ir kuris yra tas, kuriam jinai yra pirma moteris. Kitaip sakant, jisai jai yra tas priekaištas ir jinai jaučiasi dabar kalta, kas buvo, dėl to, kad jinai nebegali atsakyti jam tuo pačiu. Jinai nebetampa tą dovaną, kokia jinai galėjo būti savo sutuoktiniui. Tik tuomet jinai pamato, kad kažkas jos gyvenime buvo negerai. Taigi, mano temos pavadinimas yra susijęs su kalba dovanojimu, su žodžiu dovanojimu. Bet iš pat pradžių noriu apibrėžti šitą terminą, nes mūsų visuomenėje žodis dovanojimas, jisai yra praradęs tą autentišką prasmę ir kaip vėlgi mes čia kalbėjom, tas terminų klausimas kartais labai įveda painiavą. Mes suprantam, kad dovanojimo esmė yra tame, kad turi būti tam tikri to dovanojimo elementai. Kad įvyktų dovanojimo aktas. Koks jisai bebūtumėt, kalbėsime apie dovanojimo aktą, jame turi dalyvauti trys elementai. Tai yra žmogus, kuris nori kažką kažkam dovanoti, jisai turi turėti ką dovanoti ir turi būti žmogus, kuris šitą dovaną priima. Tik tai, kada visi šitie elementai yra kartu, drauge, mes turime dovanojimo aktą. Sutikit su tuo, kad tas dovanojimas, kurį mes šiandieną įvardinam kaip dovana, yra iškreiptas. Jūs dažnai savo artimiausių žmonių paklausėte, o ką tu norėtum, kad aš tau padovanočiau? Mes prarandam dovanos autentiškumą. Blogiau yra, kada mes sakom, jeigu būsi geras, aš tau ką nors padovanosiu. Ir dar blogiau, kada yra teikiama dovana kaip dovana, norint, kad tas kitas žmogus būtų tau geras. Lietuviškas žodis pakiša arba kyšis. Tai manyčiau, kad visi šitie dalykai iš santokinio konteksto turėtų iškristi, nors dėja, ypatingai mes kaip kunigai, galėtumėm pasakyti, kad visos tos apraiškos pasireiškia ir santokinėme gyvenime. Jeigu būsi geras ir visi manom paminėti atvejai. Taigi norėčiau nuo pačios pradžios ir kalbėti būtent nueiti iki tos tiesos, bet apie patį žmogų. Tiesos apie patį žmogų, nes kalbėti apie visišką savęs dovanojimą galima trimis prasmėmis ir aš savo pranešime bandysiu atskleisti. Kad visų pirma, tai yra kalba apie santuokinį sutikimą. Tai yra sutuoktinių tarpusavio visiškas atsidavimas arba dovanojimas dėl vaikų ir pačių sutuoktinio gėrio. Tai yra įsipareigojimas mylėti vienas kitą vedybinę meilę. Tai yra viena prasmė dovanojimo ir būtų galima atskirai apie ją kalbėti, bet aš visas tris sujungsiu į vieną. Toliau būtų sutuoktinių meilė. Išreiškianti ir patvirtinanti santuokinį sutikimą, jinai apima visą sutuoktinių gyvenimą. Visą. Jinai kyla iš valios akto, nors reiškiasi kūnu ir jausmais. Todėl jinai ir turi būti visiškas vienas kitam savęs dovanojimas. Ir toliau, trečia prasme, kuri neatsiejamai bus pranešime, tai yra santuokinis aktas. Net nededu to žodžio lytinis. Taigi, santuokinis aktas yra neatskiriamas nuo sutuoktinių meilės. Tai yra jos dalis ir kūniška išraiška, taip pat ir tuo pačiu yra besąlygiškas vienas kitam savęs dovanojimas. Taigi dabar, kaip dabar yra madinga sakyti, turėtumėm sugrįžti prie šaltinių, prie pačios pradžios. Kad žmogus yra sukurtas mylėti, nebejoja to niekas, tikintis ir netikintis. Kurdamas žmogų pagal savo paveikslą, Dievas suteikė vyrui ir moteriai pašaukimą. Pašaukimą mylėti, ir jeigu Dievas duoda pašaukimą, visuomet duoda jis ir gebėjimą. Būtent jėgų mylėti taip, kaip dera žmogui. Taigi meilė yra pagrindinis ir įgimtas kiekvieno žmogaus pašaukimas. Jau pradžios knygoje skaitome apie vyrą ir moterį kūniškus lytinius asmenius, kurie buvo nuogi. Ir tuo pačiu jie buvo laisvi. Laisvi būtent nesuvaržyti ir neįkalinti savo kūno ir lytiškumo. Pirmųjų tėvų nuogumas, kada jie yra laisvi nuo gėdos, liudija šią vidinę laisvę. Sukurti iš meilės, apdovanoti vyriškumu ir moteriškumu, jie abu yra nuogi, kadangi jie abu yra laisvi. Laisvi turėdami dovanojimo laisvę. Žmogaus kūnas, jo lytis, vyriškumas ir moteriškumas yra ne tik šaltinis vaisingumo ir prokreacijos, kaip yra visoji kitoj gyvojoj kūrinyjoj. Jau nuo pat pradžio žmoguje įdiegta galia yra išreikšti meilę, tokią meilę, per kurią asmuo tampa dovana. Ir per tapimą dovana asmuo išpildo save ir savo būtį. Žmogus yra vienintelis kūrinys žemėje, kurio Dievas norėjo dėl jo paties ir kuris gali visiškai atrasti save tik nuoširdžiai save atiduodamas. Čia pacitavau vieną iš Vatikano dokumentų Gaudium et Spes. Iš tiesų atrodytų paradoksas – atrasti atiduodant. Mūsų kalboje atrodytų, kad tai yra neįmanomas dalykas. Pirminio nuogumo – to laisvo nuo gėdos šaknis yra, kaip aš jau minėjau, pačioje tiesoje apie žmogų. Laisvė yra suprantama kaip gebėjimas būti savęs šeimininku, būti pačiam sau valdovu, arba kitaip sakant, turėti visą save. Neišbarstytą, bet turėti visą save. Nes tik tuomet, kada tu turi visą save, tu turi tą galimybę save duoti. Kad taptum dovana, neišbarstyta, bet tikra dovana. Taigi šita dovana įgalina abudu, vyrą ir moterį, atrasti vienas kitą. Nes Dievas jų abiejų norėjo dėl jų pačių. Todėl vyras suranda moterį, o moteris suranda vyrą. Vyras priima ją tokią, kokia ji buvo norima dėl jos pačios. Tai yra norima paties kūrėjo, o ji buvo norima kaip moteris. Savo ruoštų moteris priima vyrą tokį, koks jis buvo norimas dėl jo paties kūrėjo, priima tokį kaip vyrą. Žmogaus kūnas apreiškia ne tik vyriškumą ar moteriškumą fizinę prasme, bet apreiškia lytiškumo grožį ir vertę, pasiekia pačią žmogaus esmę. Popiežius Jonas Paulius II visą šitą reiškinį įvardino vedybinę kūno prasme. Ir pabrėžė, kad iš vienos pusės tai įgalina išreikšti meilę, kurioje ir per kurią žmogus tampa dovana, ir iš kitos pusės galimybę teikti, nuo žodžio teigia, kito asmens vertę. Būtent, kad kitas, moteris vyrui ar vyras moteriai, yra kūrėjo norėtas dėl jo ar jos pačios. Abu asmenys santuokoje yra vieninteliai ir nepakartojami ir, drįstu sakyti, skirti Dievo, nors jūs patys jį išsirenkate. Asmens teigimas yra jo kaip dovanos priėmimas. Savęs dovanojimas kitam yra pirminė tarp asmeninės komunijos sąlyga. Ta žodis komunija reikalauja trupučiuko paaiškinimo. Lotynų etimologijoje žodis komunijo rodo įpatvirtinimą ar sustiprinimą bendrystės, kurioje yra susibūrę žmonės. Šita prasme esama arčiau žodžio komunijo prasmės, išreiškiant buvimo ir veikimo būdą. Kita prasme išreiškia patį buvimą ir patį veikimą, lydinčius asmenis. Todėl žodis komunijo netaikomas gyvūnams, o tik tais asmenims. Komunijo taip pat nereiškia bendruomenės, bet verčiau kalba apie veiksmą, kuris veda į bendrystę. Dėl šito žodžio specifinės prasmės mes lietuviško žodžio šitam analogo neturim. Ir kada kalbame, kad žmogus gali save visiškai atrasti tik nuoširdžiai save atiduodamas, nes be santykių su kitais negali nei gyventi, nei išplėsti savo gebėjimų, tai tuo pačiu ir išreiškiame žmogaus prigimti būti komunijoje. Tačiau tik tai meilė sudaro galimybės ir sąlygas save visiškai, nesavanaudiškai atiduoti į kito rankas, būti ne dėl savęs, o būti dėl kito. Todėl ir sakome, kad savęs dovanojimas yra pirminė tos tarpasmeninės komunijos sąlyga. Šeima yra ta vieta, kurioje kiekvienas žmogus pasirodo kaip vienintelis ir nepakartojamas. Šie žodžiai yra nepaprastai svarbus. Būtina pastebėti, kad santykiai tarp vyro ir žmonos yra išskirtiniai. Tas išskirtinumas slypi tame, kad vyro ir žmonos ryšys įkvepia, įgalina, suteikia teisę pilnam asmenų bendravimui. Juk yra draugystės ir buvo kalbama, kad yra draugauja vyrai ir moteris, būdami lytinės būtybės, bet ta draugystė nėra tokia, kokia yra santuokinė draugystė. Tik tai santuokinio sutikimo įgalinti vyras ir žmona gali save visiškai dovanoti vienas kitam. Šis visiškas savęs dovanojimas, tampant vienu kūnu, galimas tik vieno asmens su kitu vienu asmeniu. Su tuo asmeniu, kuris yra ypatingas ir unikalus, nes buvo pasirinktas kito asmens, su kuriuo siekiama dalintis savo visų gyvenimu, kurti bendrus tikslus ir siekti bendro gėrio. Taigi tokie ryšiai ne tik yra norimi santuokoje, bet tik santuoka tokius ryšius padaro įmanomus. Jie kyla iš pačios santuokos esmės. Neatšaukiamas laisvas dviejų asmenų susitarimas, kai vyras dovanoja save ir yra priimamas kaip jos vyras, o moteris dovanoja save ir yra priimama kaip jo žmona, sukuria santuoką. Santuoka įgauna savo egzistenciją nuo to momento, kai vienas vyras pasirenka vieną moterį ir šie du asmenys tampa vienas kitam nepakeičiami. Nesusituokę asmenys neturi teisės į visišką savęs dovanojimą. Kodėl? Todėl, kad jie nepasirinko, neįgalino savęs duoti ir priimti vienas kito kaip nepakeičiamus asmenis laisvame visiško savęs dovanojimo akte. Lytinis dviejų nesusituokusių asmenų aktas daro vyrą ir moterį ne unikaliais ir nepakeičiamais, o individais, kurie iš principo gali būti keičiami. Žmogaus asmuo niekada negali būti suvokiamas ir traktuojamas kaip daiktas, kurį galima naudoti saviems tikslams siekti. Žmogus visada yra asmuo, teisių subjektas ir negali būti vartojimo objektu. Per santuokinį aktą vyras ir žmona pažįsta save ir vienas kitą. Ta žodis pažįsta turi labai gilią prasmę. Jie atranda save vienas kitame, bet atranda kaip unikalūs ir nepakeičiami, papildantis vienas kitą. Per šį ryšį ir šiame ryšyje jie asmeniškai tampa vienu kūnu ir atnaujina priesaiką, tą sutartį, kuri duota jungtuvių metu. Santuokinio akto metu vyras ir žmona dovanoja save vienas kitam tik jų lytį atitinkančiu būdu. Taip sutuoktiniai savo meilę išreiškia kūnų kalba. Sutuoktinių aktas išreiškia abipusį savęs dovanojimą, o tuo pačiu atvirumą gyvybės dovanai. Tai yra aktas jungiantis kūnus ir sielas. Tai vyksta sutuoktinių kūnuose ir per kūnus, kuomet jie patvirtina ir išbaigia savo pažadą ir atsiveria naujai gyvybei. Kai buvo kalbama, kad tai nėra kokių nors biologinių funkcijų galia, nors tai yra ir jų galia, bet tai yra asmens galia. Sutuoktinių tarpusavio visiškas savęs atidavimas turi būti suprantamas pirmiausiai ne fizinė, o moralinė prasme. Nors sutuoktiniai ir gali išgyventi santuokinį aktą kaip atsidavimą arba turėjimą, juk santuokinis aktas yra ne tik biologinis vyksmas, bet pirmiausia sąmoningas ir valingas veiksmas. Kyla klausimas, ar visiškas savęs atidavimas arba dovanojimas kitam reiškia tik norėti kitam gėrio? Atsakyti reikėtų turbūt, kad ne. Sutikite su tuo, kad galima norėti kitam žmogui gėrio, bet ne visą save atiduoti. Nors meilė savo prigimtimi siekia suartėjimo, siekia iš dviejų sudaryti vieną, vis tiek jinai yra ribota. Pavyzdžiui, draugai negali nuolat bendrauti tarpusavį, nes kiekvienas turi pirmiausia rūpintis savo šeima. Taip pat vaikų ir tėvų santykiuose. Vaikai ir tėvai kažkada nebegyvens kartu. Tuo tarpu sutuoktinių meilė yra neribota ta prasme, nes sutuoktiniai dalinasi visų gyvenimų vienas su kitu ir jų vienybė yra ne tik dvasiška, bet ir kūniška. 24 valandos per parą, 7 paros per savaitę ir visus ištisus metus. Tai yra visiškas ir besąlygiškas buvimas drauge. Ir labai keista būna girdėti, kada sutuoktiniai pavarksta vienas nuo kito ir jie nori pailsėti. Čia labai populiaru ir madinga tapo dabar pasiūlyti jiems atostogų nuo vienas kito. Todėl sutuoktinių tarpusavio visiškas savęs atidavimas vienas kitam reiškia susieti absoliučiai visą savo gyvenimą su kito sutuoktinio gyvenimu. Ir pirmiausiai gerbti jo savarankiškumą. O gerbti savarankiškumą reiškia pripažinti kitą asmenį ir dar norėti jį padaryti laimingą. Kalbėti apie meilę čia jau neturėtumėm mes labai daug laiko, nes užtruktų viso semestro darbą. Kalbėti būtent, kokios yra tos žmogaus ir žmogiškosios meilės. Bet akivaizdu, kad palankumo meilė, kada tu nori kitą žmogų padaryti laimingą, yra vertingesnė už tą, kada tu trokšti save padaryti laimingą kito žmogaus sąskaita. Nors be abejonės ir būtų klaidinga supriešinti šitas meilės, nes žmonės santokoje nori ir save padaryti laimingą, ir padaryti laimingą kitą sutuoktinį. Bet tas dėsnis galioja tik tuomet, kada tu tampi laimingu, pirmiausiai siekdamas padaryti laimingą tą savąjį sutuoktinį. Santuokinis aktas, būdamas sutuoktinių meilės ženklas, kūno kalba išreiškia jų gyvenimo tarpusavio visišką savęs atidavimą. Dabar kūno kalba, žodis kalba, reiškia, kad mes bendraujame. Bendravimas vyksta žodinė kalba, mes dabar kalbam ir susikalbam, ir vyksta kūno kalba. Lygiai taip pat, kaip mes galime žodžiais kalbėdami pasakyti tiesą, mes kartais ir meluojame. Kūno kalba yra tas pats. Žmonės gali pasakyti tiesą ir kūno kalba vienas kitam gali meluoti. Manau, kad kalbos, žinant žmogaus prigimtį, jos nors ir skiriasi savo, visais savo pagrindais, kad mes kalbam lietuviškai, angliškai, tačiau kalba savokomis reiškia tą patį, žmonės susikalba įvairiomis kalbomis. Tačiau norint išmokti kitą kalbą, tu turi ją mokintis. Lygiai taip pat ir kūno kalba. Juk kūno kalba įvairiuose kraštuose jinai yra labai skirtinga. Ir kartais galima patekti į labai keblias situacijas, jeigu jūs kūno kalba norėsite pasakyti kažką kitam nepažįstamam žmogui. Manau, kad kaip ir mokomasi, taip išmokstama ir kūno kalbos. Tačiau verta žinoti, ką tas žodis reiškia, pasakytas kūno kalba. Manau, kad italai kalbasi vienaip, amerikiečiai kalbasi kitaip ir lietuviai kūno kalba irgi kalbasi kitaip. Tačiau yra universalūs dalykai, kurie kūno kalba reiškia tuos esminius dalykus, kurių supainioti neįmanoma. Taigi, pavyzdžiui, pabandykime pamatyti, ką kūno kalba sako vaikinas merginai. Jeigu vaikinas sako merginai, aš tave myliu, vien tam, kad jinai sutiktų lytiškai su juo bendrauti, mergina galų gale jinai jausis apgauta, nes vaikino žodžiai buvo melagingi. Liūdna istorija, bet tikra. Nes tuomet, kada įrodoma meilė, šito asmens nebesurasi. Taigi, kai kurie mūsų gestai turi vidinę reikšmę, kurios iškreipti yra nevalia. Vienas iš kūno kalba žinomų mums ženklų arba žodžių yra bučinys. Visi puikiai supranta, kad kūno kalba pabučiavimas kito asmens reiškia ką? Jeigu pamatai, kad kažkas pabučiavo kažką, negi galvoji, kad jie nekenčia vienas kito. Pabučiavimas iš esmės savo giliausia prasme reiškia meilę, reiškia palankumą, reiškia draugystę. Bet mes visi žinome, ir tikintis, ir netikintis beje žino šitą Judo pabučiavimą, kuris kūno kalba turėjo reikšti draugystę ir meilę, bet kūno kalba jisai, kaip suprantame, reiškia visai ką kita. Buvo išdavystės žodis. Taigi, bučinys tokiu atveju tapo melu ir išdavyste. Lygiai panašiai nutiktų tuomet, jeigu sutuoktiniai, lytiškai bendraudami, ką nors pasiliktų sau. Pavyzdžiui, galimybę susirasti kitą partnerį, pasakyti, kad aš tave myliu kūno kalba, tai nebūtų tiesa, nes tas asmuo nežino, ar jie yra tie vieninteliai ir nepakartojami. Toliau kūno kalba tai reikštų pamelavimą, jeigu sutuoktiniai pasilieka savo vaisingumą, nedovanoja galimybės sutuoktiniui tapti tėvu ar motina. Ir Jonas Paulius II labai taikliai tuos reiškinius pavadino santuokiniu melu. Buvo užsiminta apie vieną iš tokių reiškinių, kurie visuomenėje priimami kaip įprasta norma ir taisyklė - masturbacija. Santokoje popiežius tą įvardina kaip santokinį melą. Sutuoktiniai meluoja vienas kitam. Taigi, lytinis aktas, dar daugiau, jis nėra tik tai meilės simbolis. Čia labai įdomu pamatyti, kad kartais yra galvojama, jog santokinis aktas, turiu minti, lytinis aktas yra tik tais meilės simbolis. Tuomet santokinis lytinis aktas būtų panašu į tai, ką jūs dovanojate savo mylimam žmogui kaip meilės simbolį. Gėlę, papuošalą ar dar kažką tokio. Tačiau santokinis lytinis aktas nėra meilės simbolis, bet jisai yra pati meilė. Ką jisai turėtų ir sakyti sutuoktiniui be žodžių, kad tai yra mano meilė tau. Juk santokiniu aktu vyras ir moteris duoda vienas kitam pažinti savo lytiškumą ir dovanoja vienas kitam savo vaisingumą. Būtent kito aš galimybė. Ir tai yra didžiausia galima dovana. Vyras ir moteris santokiniu aktu sako vienas kitam. Kūno kalba. Aš tave priimu kaip unikalų vyrą, kaip unikalią moterį. Tu esi man unikalus, unikali, nes tik tau aš duodu pažinti savo lytiškumą. Tik su tavimi aš noriu dalyvauti Dievo duotoje kuriamojoje galioje. Tik su tavimi aš noriu tapti tėvu ar motina. Vien tau aš duodu antrąjį aš, kuris suvienytas su tavo antruoju tu, taps antruoju aš ir tu. Kalbu apie tuos, kuriuos nereikia įvardinti nepageidaujamais arba blogiais. Būtent galimybė tos didžiausios dovanos, to meilės įsikūnijimo, kuris yra būtent vaikuose. Ir manau, kad bendrinėje kalboje sutuoktiniai, norėdami išreikšti savo sutuoktinio išskirtinumą, pasakys, kad jis yra mano vaikų tėvas. Arba jinai yra mano vaikų motina. Ir kaip matote, tuo yra nepaprastai daug pasakyta. Taigi, santokinis aktas turi kartu ir prokreacinę reikšmę. Ir kalbant apie gyvybės perdavimą, reikia pažymėti, kad tai nėra tik biologinis veiksmas, kuris yra būdingas gyvūnams, būdingas rūšies pratesimui. Bet pirmiausia, tai yra asmeninis, asmens galios išreikštas veiksmas, kuris per savęs atidavimą ir kūnų vienybę pradeda naują gyvybę. Manau, kad šitais klausimais, kokius mes dabar šnekam, žmonės kalbėjo nuo seno, kalba dabar, manau, kalbės ir toliau. Kalbėti apie lytiškumą, apie tai, ką mes dabar čia šnekame, nėra paprastas klausimas. Ir kai prisimename, kuomet Jėzaus paklausė apie skyrybas, jisai pirmiausiai priminė Dievo planą. Mokiniai buvo sugluminti jo primiktinio reikalavimo santokinės ištikimybės. Jėzus paminėjo, kad Mozė tik tai kai kuriais atvejais leido skyrybas. Tačiau Jėzus sako, kad taip pradžioje nebuvo. Manau, kad mums reikėtų sugrįžti prie to pradinio nuogumo. Vat būti nuogiems ir nejausti gėdos. O dabar esam užsimaskavę ir apsirengę ir vis tiek gyvenam gėdoj. Manau, kad to pirminio nuogumo, to tikro galimybės ir buvimo dovana kitam žmogui, grįžti prie tų šaltinių, kurie yra norėti paties Dievo, manau, yra mums labai aiškus kvietimas ir, manau, kvietimas, kurį suprato ir jauni žmonės, kurie turėtų pasaulio akimi žiūrint labiausiai nemėgti šventojo tėvo, kuris atrodytų kalbėjo prieš juos. Bet tiesa buvo tame, kad viskas įvyko kitaip. O įvyko todėl, kad tas buvimas ir kvietimas sugrįžti prie to, kai buvo pradžioje, yra atitinkanti žmogaus prigimtį, jo orumą ir jo vertingumą. Taigi, tapti mums dovana ir būti kito žmogaus viduje yra užprogramuotas mums nuo prasidėjimo momento. Kiekvienas iš mūsų buvome ir gyvenome kūne, tol kol gimėme, kito žmogaus kūne. Gimus vaikui kitos tokios galimybės būti kito žmogaus kūne niekada nebus. Tačiau tapimas vienu kūnu santokoje pasirodo kažką primena. Taigi būti dovana kitam esam užprogramuoti kiekvienas ir nuo pat prasidėjimo. Taigi ačiū uždėmesį.
Girdėjote kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo paskaitą Santokos esmė.